La Australia Scienza Agentejo CIRO informis ke oni sukcesis grandigi la imunecon de coralai rifoi je altaj temperaturoj. La crescanta temperaturo de la mara akvo causas ke ili perdas la etajn glonojn, kiuj simbioze vivas en ili. Sekve de tio, coraloi blankiĝas kaj estas subnutritaj. La kolektivo de doktoro Patrick Birger el CIRO kreis en laboratorio mikroalgojn, kiuj toleras altajn temperaturojn. Komence de la nuna jaro, en la granda korala rifo en Aŭstralio, okazis amasa blankiĝo de koraloj, la tria dum la lastaj tri jaroj. Du similaj kazoj estis notitaj en 2006 kaj 2007. Du trionoj de la granda korala rifo, la plej granda ĉi-speca sistemo en la mondo, estis difektitaj. La autoroj de la malkovro esperas, ke malkovro protektos la koralajn rifojn minacitajn de formorto. La rezistaj je varmo simbiozaj glonoj aldone pli bone frontas fotosintezon.